Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıda. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə nədən danışırıq Pen Klub proqramında? Bilirsiniz ki, Pen Klubda biz vaxtaşırı Azərbaycanda son illərdə çəkilən filmləri müzakirə edirik. Buta filmini müzakirə eləmişik, Cavad xan filmini və sıra Xoca filmindədir. Qarşıdan da Xocalı hadisələrinin il dönümü gəlir. Ona görə də bu filmin üzərində dayandıq. Filmin ssenaristi və eləcə də rejissoru Vahid Mustafayev studiyamızdadır. Salam Vahid müəllim. Xoş gördük sizi. Eləcə də demək rejissor və Dövlət Film Fondunun direktoru, Mədəniyyət Kanalının baş direktoru Cəmil Quliyev studiyamızdadır. Sizi də salamlayırıq. Və az sonra filmin prodüseri Mirşahin Ağayev də telefon xəttində olacaq, bu söhbətdə iştirak edəcək. Və sizlər də, əziz dinləyicilər, bu söhbətdə yaxından iştirak edə bilərsiniz. Ünvanlarımız bəllidir internetdə. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu ünvana suallarınızı, fikirlərinizi yollaya bilərsiniz filmlə bağlı. Və yaxud da ki, SMS xəttimiz 050-744-10-17. 436-77-41 sayda telefonumuz da açıqdır. Zəng edib qonaqlarımıza studiyada canlı-canlı suallarınızı verə biləcək. Bir neçə saniyədən sonra başlayırıq, bizdən ayrılmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox, sən təhqirləşmə.
Mən sənə getmə. Mən
sənə yox, paşayla xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı Xoca filmindən danışacağıq. Xocalı hadisələrinin il dönümüdür və bilirsiniz ki, vaxtaşırı biz Azərbaycanda son zamanlar çəkilən filmləri müzakirə eləyirik. Xoca filminin demək, ssenaristi və eləcə də rejissoru studiyamızın qonağıdır Vahid Mustafayev. Bir daha salamlayaq və eləcə də Cəmil Quliyev. Kino rejissor, ssenarist studiyamızın qonağıdır. Az sonra tənqidçilərin də fikirlərini eşidəcəyik, amma başlayırıq biz necə deyərlər, filmin yaradıcısından, Vahid müəllimdən ki, film bu sözlərlə bitir. Daha doğrusu titrlərdə yazılır ki, 20 il gecikdiyimizə görə bizi bağışlayın, üzrxaqlığımızı qəbul eləyin. Necə bilirsiniz, üzrxaqlığınız qəbul olundu mu? Film necə alındı? Bir tamaşaçı kimi özünüz nə fikirləşirsiniz?
Üzrxaqlıq, yəni filmin keyfiyyətindən irəli gəlmirdi. Üzrxaqlıq ondan irəli gəlirdi ki, bu film 20 il əvvəldən çəkilməli idi. Amma çox təəssüf olsun ki, bu 20 il gecikdi və mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, yəni bu sahədə çalışan adam kimi üzr istədim tamaşaçılardan.
Amma deyirlər ki, bu cür filmlər 20 ildən sonra çəkiləndə daha effektli olur.
Belə bir ifadə var və reallıqda hadisədə iştirak edən insanların artıq olmadığı şəraitdə tarixi hadisələri canlandırmaq daha rahat olur. Ona görə ki, məsələn, bu günlərim Xocalı haqqında film çəkmək doğrudan da çox çətindir. Ona görə ki, hadisədə iştirak edən insanlar hələ sağdır və onları aldatmaq mümkün deyil. Onlar baxırlar və deyirlər ki, bu belə olmayıb. Bu yalandır. Amma şükür Allaha ki, bizim filmimiz bir neçə səbəblərdən öz yerini tuta bildi və Xocalıda şəhid olanların qohumları Xocalıdan sağ-salamat çıxa bilməyə bacaranlar və digər Azərbaycan auditoriyası filmi qəbul etdi. Hətta Ermənistan tərəfindən də bu filmə qarşı heç bir etiraz olmayıb. Buna görə ki, filmdə göstərilən hadisələr tam demək olar ki, Xocalı ilə əlaqəli olan hissədən ibarət olanlar həqiqətdir.
Yer gəlmişdim, bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirdim. Eşitdiyimizə görə bu film Yerevana hansısa bir kino festivala da göndərilir. göndərilib.
Bəli, bəli.
Göndərmişsiniz. Bəli. Nə məqsədlə göndərmişsiniz?
Biz sadəcə olaraq bir yaradıcı insan olaraq bizim borcumuzdur ki, biz festivallərdə çıxış edək.
Amma bu cür filmi və Ermənistana göndərmək.
Bəli, iş orasındadır ki, bilirsiniz, bu filmin mənə elə gəlir ki, Ermənistan tamaşaçısı üçün böyük maraq kəsb etməli idi. Məsələn, mənə çox maraqlı olardı ki, mən Xocalı haqqında erməni rejissorun filminə baxım. Mən belə düşünürəm ki, onlar üçün də maraqlı olardı ki, bizim tərəfimizdən çəkilən bir filmə baxsınlar.
Siz Əkrəm Əlisi kimi, Əkrəm Əlisi də deyir ki, Xocalı haqqında artıq erməni yazıçıları yazmalıdır. Təxminən o cür.
Yox, bilirsiniz, mən istəməzdim ki, kimlənsə özümü demək müqayisə edim. Ona görə ki, hər bir fərdin özünün dünya görüşü var, özünün fikri var. Mən sadəcə olaraq bunu başqa cürə deyərdim. Bilirsiniz, mənə belə bir sual verdilər ki, siz niyə orada filmdə vəhşiliklər göstərməmisiniz? Mən dedim ki, mən göstərmişəm vəhşilikləri. O dedilər ki, bəs biz görmədik, haradaydı o vəhşiliklər? Dedim, o toy məclisində olanlar onlar vəhşiliklər idi. Mən dedim, yo, yo, yo, biz ermənilərin vəhşilikləri nəzərə tuturuq. Mən dedim, bilirsiniz, ermənilərin vəhşilikləri bu erməni xalqın faciəsidir. Və mənə elə gəlir ki, onların faciəsi haqqında öz rejissorları qeyrətə çatıb, özlərində güc tapıb göstərməlidirlər.
Bəs həmin o festivaldan hansı cavab verdilər? Film nümayiş etdirilibmi orada, yoxsa
imtina olundu? İmtina olundu, bəli, imtina olundu. Onların gücü 2012-ci ildə çatmadı. İnşallah belə düşünürəm ki, həqiqətlərə baxmağa və həqiqətlə tanış olmağa 2014-də, 15-də nə vaxtsa onların gücü çatacaq. Bilirsiniz, bu incəsənətdir. Bəli, bəli. Onlar bizim göndərdiyimiz diskləri həmişə deyirlər ki, biz qəbul etmədik. Bizim bəxtimizdən Azərbaycan deputat qrupu getdi ora və Jalə xanım bizim deputata, biz şəxsən o diski verdik ki, aparırsan bu adresə verirsən Jalə xanım. O da apardı, onu verdi, Allah onun canını sağ eləsin və onda artıq onlar deyə bilmirdilər ki, biz qəbul etməmişik diski. Ondan sonra rəsmi surətdə bizə etiraz göstərdilər.
Vahid Mustafayev, eşitdik, suallarınız varsa yazın 050-744-1017 SMS xəttimiz 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu nöqtə.az-da yazmaq imkanınız var. Və Cəmil müəllim, sizin fikirlərinizlə maraqlı da filmlə bağlı siz necə qiymətləndirirsiniz?
İlk öncə mən öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu filmin müzakirəsinə məni bir kino mütəxəssisi kimi dəvət etmişsiniz. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə dünya kinosunda belə bir məfhum var. Bu siyasi film məhfumudur və bu siyasi film məhfumu haqqında bir çox kino nəzəriyyəçiləri söhləyiblər, fikir mübadilələri aparıb və çox maraqlı bir fikir məşhur Rus kino nəzəriyyəçisi rejissoru Sergey Yudkeviçin adı ilə bağlıdır. Sergey Yudkeviç qeyd edir ki, siyasi filmdə süjet hansısa bir vaxtı ilə ya hal-hazırda həyatda olmuş dramatik bir hadisəni özündə əks etdirir. Məhz Xoca filmində bax bu dramatik bir tarixi, siyasi hadisə əks olunub. Və burada mən qeyd eləmək istəyərdim ki, Xoca filmi ilk Azərbaycanda siyasi filmdir. Yəni ki, buna qədər də Bakı Film Kino Studiyasında bir neçə film çəkilib bu səbkidə. Amma bax, Xocalı hadisələrinə, Xocalı faciəsinə, bax, siyasi film prizmasından bu ilk dəfə olan bir addımdır. Çox cəsarətli və siz bayaq da qeyd elədiniz ki, filmdə müəlliflər üzr istəyirlər gecikdiklərinə görə. Amma bunun özü də çox böyük yaradıcı insandan cəsarət tələb eləyir ki, o üzr istəmək də hər adam onu eləyə bilmir. Bunlar bunu da edirlər. Bu çox cəsarətli bir addımdır. Təqdirə layiq bir addımdır. Və mən hesab eləyirəm ki, bu film Azərbaycan kino tarixində çox mühüm, bax bu siyasi film sahəsində mühüm yer tutur və tutacaq. Bugün bu film ətrafında müəyyən insanlar çalışır, fikirlər yaysınlar. Mən o fikirlərlə tamamilə razı deyiləm və mən onlarla polemikaya, dialoga girməyə də hazıram və mən hesab edirəm ki, bu film bu günləri Azərbaycan məkanında Xocalı hadisələrlə bağlı ən professional bir filmdir və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Xoca filminin qiyməti ondadır ki, müəlliflər bu filmi rəfdə saxlamır. Bu film mərhələ-mərhələ, ölkə-ölkə addımlayır və tamaşaçı auditoriyalarına göstərilir və tamaşaçı auditoriyaları, ölkələr görürlər ki, erməni faşistləri Azərbaycanın başına nə oyunlar açıblar. Və mən sizə bir cəhəti də qeyd eləmək istəyirəm. 1966-cı ildə məşhur rejissor Mikhail Rom Obikhnovenni faşizm adlı bir film çəkmişdi və o zaman o bir mesaj göndərmişdi insanlara. O deyirdi ki, mən bu filmi çəkdim ki, insanlar bədii vasitəsilə mən göstərmək istəyirdim ki, insanlar görsünlər faşizmin dəhşəti nədədir. Və mən ümid edirəm ki, belə daha faşizm olmayacaq və görün nə qədər bir vaxt keçəndən sonra ermənilər bu faşizmi təkrarın törətdilər və bu proses daha da dəhşətli, şiddətli şəkildə, amansız şəkildə oldu və Xoca filmi bunu bir daha həmin o rabitə kimi elə bil ki, o filmdə olan Alman faşizmlərinə qarşı olan bir ittiham, həmin Rom tərəfindən verilmiş ittiham burada, demək bu filmdə bizim Azərbaycanlı rejissorlarımız tərəfindən ermənilərə qarşı bir ittiham kimi göstərildi.
Cəmil müəllim, deyirsiniz ki, siyasi baxımdan cəsarətli filmdir. Nə baxımdan bunu cəsarətli sayırsınız? Nəyə görə, hansı nüanslara görə?
Nüanslara görə burada çox nüanslar var. Əvvəla bilirsiniz, siyasi mövzuya toxunmağın özü cəsarət tələb edir. Və mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, dünya kinosunda siyasi filmlə məşğul olan rejissorlar həmişə başları ağrıyıb. Onlara təzyiqlər olub, məsəl üçün onları, məsəl üçün müxtəlif siyasi qüvvələr əziyyət veriblər onlara. Məsəl üçün çox məşhur bir rejissor vardı, siyasi filmlər çəkirdi, Ofuls. Təsəvvür edin ki, bu Fransa müqavimət hərəkatı haqqında film çəkmişdi. Bu filmi uzun müddət ölkədə buraxmadılar ekranlara. Çünki orada çox dəhşətli şəkildə o müqavimət hərəkatındakı faciələri bu adam göstərə bilmişdi. Bu çox böyük bir cəsarət tələb edir rejissordan. Bax, burada da yenə də...
Burada hansı, Xoca filmdə hansı nələri açıb göstərib?
Mən sizə deyim ki, siz elə bilirsiniz ki, mən şəxsən bu mənim fikrimdir. Bu insan cəsarət edib elə ermənilərlə qarşılaşıb. Siz elə bilirsiniz ki, ermənilər bu insanı görsələr təkbətək ona nəsə təcavüz edə bilməzlər. Yəqin ki, edərlər. Yəni, bunun özü cəsarətdir. Yəni ki, bədii şəkildə ermənilərə qarşı bu öz sözünü deyib bu insan. Və bu adam xaricə gedir, müxtəlif yerlərə gedir. Buna erməni lobbisi təcavüz edə bilər. Bunu hər adam edə bilməzdi. Niyə görə buna qədər bizim rejissorlar bunu belə eləyə bilmədilər. Amma bu insanlar bunu elədilər. Yəni, bu cəsarətdir.
Fatma, belə bir təhlükə hiss edirsiniz mi ki?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, təhlükə bizim, belə deyək ki, aynəs olaraq alnımıza yazılıb. Belə deyək. Sözsüz ki, bir sıra adamlar nəyin ki, əks tərəfdən, hətta bizim daxilimizdən də bizə bu filmin əlaqədar Cəmil müəllim dediyi kimi öz iradlarını və çox sərt şəkildə bildiriblər. Amma buna baxmayaraq, bilirsiniz, yaradıcılıq biraz fərqli bir şeydir. Yaradıcılıqda insan gərək səmimi olsun. Mən düşünürəm ki, bu 20 il ərzində bu filmin çəkilməməsinin bir neçə səbəbi var. O səbəb o deyil ki, bizim rejissorlarımız yoxdur. Bizim çox gözəl rejissorlarımız var, bizim çox gözəl sənətkarlarımız var ki, bunu çəkə bilərlər. Amma siyasi film janrında bir az rejissorun gərək o filmi çəkməyə haqqı olsun. Yəni, o hadisələrdə olsun və o hadisələrin bir üzvü olsun. Mən o hadisələrin içində olmuşam, mən o hadisələrdən xəbərdaram və mən o hadisələrdə nə baş verib onları bilirəm.
Bəs onları kinoya gətirə bildinizmi tam mənasında?
Kinonun cəmisi 102 dəqiqə vaxtı var. 102 dəqiqə çərçivəsində Xocalı faciəsini göstərmək mümkün deyil. Ən az ona görə ki, əməliyyat özü 102 dəqiqədən çox davam edib və orada baş verən bir sıra məqamlar var ki, onları ümumiyyətlə yaradıcılıq nöqteyi nəzərindən hətta ekrana və yaxud əsər kimi açıqlamaq, səsləndirmək olmaz.
bəzi yazıcılar bunu eləyirlər. Niyəsə, amma mən onu başa düşmürəm elə bir şey. Takoy ilə ilişkinam yanılırım. Necə
buyurun Cəmilərin,
mən istəyərdim bir məqamda burada çatdıraram. Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, Xocalı faciəsi o qədər Azərbaycan xalqının tarixində belə bir ağır bir səhifələrdən biridir ki, bax bu nöqtəyə nəzərini hər rejissorun cəsarəti çatmalıdır ki, bu məhsuliyyəti öz üzərinə götürsün. Çünki sabah buna tamaşaçı baxacaq. Sabah buna burada Vahid mənim çox düz dedi. Hələ nə qədər canlı insanlar var həmin o hadisənin şahidləri. Onlar sabah adama deyə bilərlər ki, sən nə çəkmirsən, bu nədir? Sən utanmırsan, bunu çəkmirsən. Yəni ki, bax, insan, rejissor xəcalət çəkə bilər, təsir eləyə bilər ona. Bilirsiniz, bu çox vacib məqamlardan biri. Mən sizə bir məqamı deyim. Bax, bayaq, mən Rom haqqında danışdım. Rom bir film çəkmişdi. İlin 9 günü. Bu film çox məşhur bir film oldu və mükafatları da aldı. Amma o film ekranlara çıxandı. Rom bu filmi gətirdi Moskva kinematografiyasına. Orada göstərdi. Və o göstərəndən sonra onu o qədər tənqid etdilər ki, baxmayaraq ki, o həqiqəti demişdi o filmdə. Tənqid etdilər və onun ürək tutması orada oldu. Bilirsiniz, və bir müddətdən sonra artıq tamaşaçılar dərk etdilər ki, bu şəxsiyyət necə gözəl bir film çəkir. Və bu film Sovet kinosunun, Rus kinosunun tarixində qızıl hərflərlə yazılır. Yəni ki, burada bax, bu çətin mövzular var kinematografda. Çox çətin mövzular var. Hansılar ki, tamaşaçı çox həssasdır o mövzulara.
Amma mən filmlə bağlı verilişə hazırlaşanda bəzi tənqidçilərin yazılarına baxdım. Bəzi iradlar var idi ki, o dövrün siyasi atmosferi tam da əhatə olunmayıb. Bəli, siyasi rəhbərliyin, ölkə rəhbərliyinin etinasızlığı, biganəliyi filmdə göstərilir. Amma tutaq ki, o zaman cəmiyyətdə nə baş verirdi? Kənar, demək, başqa dövlətlər hansı fəaliyyətdə idi burada, yaxud ölkənin özündə hakimiyyətə gələn qüvvələr var idi, hakimiyyətə gəlməyə çalışan qüvvələr var idi, onların fəaliyyəti, bütün bunlar filmdə öz əksini tapmayıbdı. Yəni bu cür fikirlər də var. Qısaca cavab verin və az sonra tənqidçi Şahin Xəlli telefon xəttində gözlədirik, onun da fikirlərini alacaq filmlə bağlı. Buyurun.
Deməli, mən bu filmi çəkəndə mən stenoqram etmək istəmirdim. Mən tarixi hadisəni stenoqrama şəkilində insanlara göstərmək fikrim yox idi. Mən hər bir rejissor kimi film çəkməkdən əvvəl hansısa bir janr seçilir. Mən özüm üçün Almaniyanın ekspresionizm janrını seçdim. Niyə? Ona görə ki, ekspresionizm janrı 20-ci əsrin əvvəlində meydana çıxır, məhz Almaniyada. Ona görə ki, Almaniya o zaman Azərbaycana oxşar bir vəziyyətdə yaşayırdı. Rəssamlar Munk və digər o vaxtın demək yaradıcı insanları ekspresionizmin təməlini qoyanda onların əsas məqsədi bərbad vəziyyətə, birinci dünya müharibəsini uduzan, torpaqlarını itirən və mənəvi nöqtəyi nəzərdən demək düşən Alman xalqını qaldırmaq idi. Onların əsas məqsədi Alman xalqını sirkələyib onları yeni mərhələyə, torpaqlarını qaytarmağa və bir millət kimi ayağa qalxmağa deməli sövdələməli idi. Bu çox maraqlı bir dövr idi Almaniya üçün və ekspresionistlər başda Nietzsche olmaqla bu məsuliyyətdən çox yüksək səviyyədə deməli keçdilər və cəmiyyəti dəyişə bildilər. Cəmiyyətdə hansısa bir provokasiya edə bildilər.
Amma sonrası nə oldu?
Bilirsiniz, yaradıcı insanlar sonraya görə cavabdehlik daşımır. Sonraya görə cavabdehlik daşıyır mənfur siyasətçilər və bədbaxt adamlar.
Amma İran rejissoru Məxməl Bafın belə bir fikri var idi ki, faşizmin yaranmasında Alman cəmiyyətinin də rolu var idi. Alman mədəniyyətinin də rolu var idi.
Bilirsiniz,
sadəcə onun dediklərini yada saldı.
Tamamilə doğrudur. Hər bir cəmiyyət özünün hökmdarına layiqdir. İş orasındadır ki, yaradıcı insanların insanlarda, cəmiyyətdə bir növ vətənpərvərlik yaratmaq hissi onun hansı belə deyək məcraya demək istiqamətləndirdiyinə görə siyasətçilər tərəfindən məsuliyyət daşıya bilməzlər. Onlar insanlarda vətənpərvərlik hissini qaldırdılar. Ekspresionistlər çox yüksək səviyyə qaldırdılar. Alman xalqı özünə inandı. çok kısa bir müddette inanın. Ama bundan istifadə edənlər, bəli, Almanyada başqa siyasi şəkildə var.
Narahat deyirsiniz ki, bundan da Azərbaycanda bu cür filmlər çəkilər və bundan kimsə istifadə edir.
Mən ona görə məsuliyyət daşımıram. Mən yaradıcı insan kimi Azərbaycan xalqına...
Amma hər kəs öz məsuliyyətini istəyəməlidir.
Mən hiss edirəm öz məsuliyyətimi və mən Azərbaycan xalqına göstərmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının nə boyda gücü var və Azərbaycan xalqı nələrə qadirdir. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının hansı səhvləri var və nələrlə öz daxilində mübarizə aparmalıdır. Və buna görə mən məsuliyyət daşıyıram.
Və ölməzdən əvvəl izləyəcəyimiz 111 filmin film kitabının layihə rəhbəri Şahin Xəlil telefon xəttindədir. Şahin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi, qonaqlarınız Vahid bəyi, Cəmil müəllimi. Mən film haqqında onu deyə bilərəm ki, Vahid bəyin bu addımını alqışlayıram. Ən azı titrlərdə sonda slogan, dediyiniz kimi sloganda 20 il gecikdiyimizə görə bağışlar ifadəsi var. Nəyə də olmasa bu ifadəyə görə bu filmə baxmağa dəyər. Filmdə mənfilərə gələndə isə birinci növbədə mən bunu araşdırmışam. Birinci növbədə müharibə filmləri tarixə əsaslanmalıdır. Yəni bu film tarixə əsaslanıb. Qazalı soyqırım 1992-ci ildə baş verib. 92-ci ildə baş vermiş soyqırımda VMF Reytnatların qolunda VMF saatı NATO sistemi milli formanın yeri görür, NATO sistemli milli formada şevronun yeri görünməsi, dizayn proqramına işlənmiş katalıq, sonra Viola Bendir
şölərdə
Şadlıq evində plazma televizoru, yəni bunlar axı həmin vaxtda bunlar olmayıb, yəni bu biraz səhv kimi görünə bilir, səhv kimi gələ bilir insana baxanda. Sonradan humanizm yoxdur filmdə. Nəzərinizə çatdırım, Şinlən siyasi piyanosu, Sıravi, Rayanı xilas etmək kimi mükəmməl filmlər var dünya praktikasındakı, hansı ki bu filmlər nəyə görə uğur qazandı? İlk növbədə humanizmə görə. Və Polanski diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm ki, Polanski məsələn Şpilman obrazında özünü canlandırıb və o bir onun sözü var ki, mən sağ qalmazdım əgər atam məni məftirlərdən çölə atmasaydı, anam isə gözümün önündə qaz borusunda öldü. Bunu unutmaq üçün isə mən ancaq ölməliyəm. Yəni bu ancaq onun çəkdiyi filmdə sonda Alman zabiti bir yahudini ölümdən qurtarır. Yəni Polanski bu filmdə humanizmlə uğur qazandı. Və Vahid müəllimə sualım budur ki, yəni bu filmdə humanizm göstərmək olmazdımı? Çünki nəzərinizə başqa bir fakt çatdırım ki, bu yaxınlara daha doğrusu dünən Ermənistan 30 milyonluq film əlçəyə gətirməsi planı açıqladı və filmdə Natali Portman kimi dünya ulusu çıxış edəcək rol oldu. Genex adlanır filmin adı və onlar bu filmlə Ermənistan soyqırımını göstərməklərini deyirlər ki, biz Ermənistan soyqırımını dünyaya tanıtacaq bu üsulla. Yəni 30 milyonluq büdcə ilə. Yəni bu filmdə deyilənə görə Xoca filminin əleyhinə və Xoca filminin adlığına belə deyə də çəkilib. Və bundan əlavə başqa bir nüansı qeyd etmək istəyirəm. Xoca filmində senari cəhətən boşluqlar çoxdur. Filmin senarisində əsas ön xəttə sevgi gəlir, yəni qadın-kişi münasibətləri. Bu qadın-kişi münasibətləri üzərində müharibə filmi çəkmək absurddur. Yəni iki söz arası qeyriyyət namusdan danışan bir insan öz sevgilisi ilə film ərzində 3 dəfə öpüş səhnəsi var film ərzində. Hətta o bir səhnə var ki, kravatın dözümlüyünü yoxlamaq, çarpayının dözümlüyünü yoxlamaq. Yəni bu sadəcə mən tamaşaçı kimi baxsam bu mənə ət tökən gəlir ki, bu çarpayının dözümlüyünü yoxlamaqla bir müharibə filmi düz gəlmir axı. Yəni bu sualların cavabını istəyirəm mən Vahid müəllimdən. Ancaq müsbətləri də qeyd edəcəm. Müsbətlər çoxdur filmdə. Məsələn, aktyorların obrazı, maharətlər onların öhdəsinə gəliblər. Binanın çıxmaq şərti ilə. Xüsusən lampa işığında yemək səhnələri, döyüş postları, post, təbii partlayışlar. Bunlar hamısı bir yerdə gözə gəlimli təsir yaradır. Bokanın oxuması məsələn o da yaxşıdır. Çünki həmin vaxt məsələn Boka Azərbaycanda idi, Bakıda idi. Erməni aktyorların rolların üzərinə maharətlə gəlmələri.
Şahin bəy, xahiş edəcəm xəttə qalasız və xeyli sual ünvanladınız əslində rejissora və ssenari müəllifi Vahid Mustafayevə. Birinci sual bu idi ki, niyə humanizm yoxdur filmdə?
Yox, birinci sual o idi ki, saat filan beş məkan, icazə versəniz bir-bir mən cavab verim, amma biraz tez eləyərəm mən bunu. Demek ki WMF şirketi saat satır, saat istehsal etmir ve demeli bizim bir neçə adamların elinde saatler var idi. Ona göre ki 92-ci ilde doğrudan da saatler var idi. Ve bu saatler de müxtelif markalı saatler idi ki hansılar ki o zaman var idi. Plazma televizor heç bir səhnədə orada görünmür. Şadlıq sarayı tapılmışdı və tam şəkildə o vaxtın demək dizaynına, üslubuna hazırlanıb çəkilmişdi. NATO forması bizdə yox idi. Bizdə bir neçə dənə komandirlərdə əsasən Türk NATO forması var idi ki onda doğrudan da indi mən Şahin müəllimi bilmirəm o vaxt harda olub, mən şəxsən o vaxt olmuşam müharibədə birinci günündən və bizim bütün komandirlərimiz və digər biraz imkanı olan adamlar Türkiyədən özlərini forma gətirirdilər və o Türk formasını düzdür o NATO formasına oxşar girdi, mən də elə ona görə də onu ora qoydum.
Bir
də
İraqda demək ki mebel mağazaları ilə bağlı mebel yəni mağazını... o zaman belə kataloqlar var idi.
Bəli, bəli.
Mebel,
bəli, bəli. Rumınski mebel onda satılırdı və
90-cı illərin əvvəlində Bakıda mebel tapılmayan vaxtı
heç belə düzgün deyil. Rumınski mebel var idi, hamı onu alırdı və orada da filmdə yadınızdadırsa deyir ki biz bunu bir aya gətirə bilərik.
Yəni
3 həftəyə gətirə bilərik. İş orasındadır ki bir dənə şey sizə deyim. Bu onların bir-birini sevən insanların belə deyək məhəbbət məcraları, o gəlin yatağı yoxlayaq və öpüş səhnələri və s. və ilaxır. Bilirsiniz, mənim məqsədim kiminsə qeyrətini və yaxud namusunu göstərmək deyildi. Hər adamın məqsədi vacibdir. Mənim məqsədim bu insanların nə qədər bir-birini sevməsi göstərmək idi. Nə qədər bir-birinə bağlı olmasını göstərmək idi. Və bunu göstərmək üçün müxtəlif yollar var. Sözsüz ki, biz gərək bunları bir-birinə dəridən də yaxın olmaqlarını göstərim mən, başa düşürsünüz. Və belə olan təqdirdə bunların məhəbbət mahnısının sonda qırılmağı insanların gözündə yaş yaradır, başa düşürsünüz. Yox, mən bunları pioner kimi göstərsəm, komsomol məsafəsində rəqs edənlər kimi göstərsəm və bir-birinə vazduşnu pasulu göndərən kimi göstərsəm, bir-birinə toxunmasınlar. Onda sonda onların məhəbbət mahnısı qırıla bilməz.
Şahin bəy onu demək istəmirdi. Demək istəyirdi ki, yəni bu görüntülər nə qədər səmimi qurulub, nə qədər səmimi alınıb, bəlkə bunu deməsin.
Bir dənə şey sizə deyim, çox vacib bir məsələdir, çox vacib bir məsələdir. Çox təəssüf olsun ki, bu belə formatda olan birinci verilişdir mən iştirak edirəm və çox da sizə Cəmil müəllimlə də razıyam, çox da sizə razıyam buna görə, təşəkkürümü bildirirəm. İş orasındadır ki, bu neo-ekspresionizm janrında aktyorların oyunları heç də çox belə məna daşımır. Ekspresionizmdə biz sərt şəkildə qara və sərt şəkildə ağı göstəririk. Ona görə də bizim bütün Bakı səhnələrimiz ağ və soyuq göy rənglərdədir. Amma Qarabağ səhnələrimiz sarı və isti rənglərdədir. Color Correction-da Da Vinci proqramı vasitəsilə biz bunu nail olduq və filmdə bu çox sərt görünür. Soyuq, ağ, göyə çalan biraz Bakı və isti, yumuşaq, doğma Qarabağ.
Vahid bəy, ikinci sual oydu ki, humanizm niyə yoxdur?
Mən bilmirəm Şahin müəllimin bu terminologiyasını humanizm nə deməkdir. Mənim bütün filmim və mənim bütün həyatım humanizm uğrunda üzərində qurulub, üzr istəyirəm. Mən bilmirəm o humanizm deyəndə nəyi nəzərdə tutur.
Gəlin Şahin bəyin özünü eşidək. Şahin bəy, dəqiqləşdirərdiniz sualınızı. Buyurun. Şahin bəy, yanınızda əgər cihaz varsa onu söndürün, zəhmət olmasa, kompüter ya radio varsa onu söndürün və buyurun.
Eşidirəm.
Sualı dəqiqləşdirərdiniz ki,
yəni bir tərəfli
humanizm deyəndə Şahin bəy, siz humanizm deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Mənim üçün bu humanizm çox geniş və çox belə böyük bir məfhumdur. Onun çox şahələri var. Siz hansı
humanizmə sizə bir misal çəkim? Azərbaycanda, yəni müharibə filminə aid Sarı Gəlin filmi var. Yəni humanizm mən o filmdə görmüşəm. Yeganə müharibə filmidir ki, Azərbaycanda çəkilən Sarı Gəlin filmidir ki, orada humanizm var. Yəni öz xalqını bir tərəfdən haqlı göstərərək digər tərəfə qıcıqlandırma mövqeyi tutmaqla humanizmə söhbət gedə bilməz bu filmdə.
Mən yenə də başa
düşürəm. Yəni bu filmin mesajı nədir? Mən o mesajı almaq istəyirəm. Bu mesajı nədir bu filmin?
Bilirsiniz, hörmətli Şahin bəy, siz mən bildiyimə görə yazıçısınız da, yaradıcı insansınız. Ümumiyyətlə bülbüldən heç vaxt soruşmazlar ki, sən nə haqqında oxuyursan. Hətta soruşan insan olsa da o cavabını almayacaq. Mən bir film yaratmışam. Siz ona baxmısınız. Siz orada humanizm görməmisiniz. Mən isə çalışdığım qədər ora humanizm yerləşdirmişəm. Mənim üçün humanizm insanın ürəyində döyülən, ürəkdən irəli gələn hər bir addımdır. Və bu filmdə sevgiyə, məhəbbətə münasibət, anaya münasibət, vətənə münasibət, yaxın dostuna və yaxınında olan hər bir şəxsə, sənin vətəndaşın olan adama münasibət elə humanizm deməkdir. Bunu siz hər addımda görə bilərsiniz. Bakı kadrlarında da, Qarabağ kadrlarında da. Mənə biraz belə yaxşı gəlmir öz filmim haqqında danışmaq.
Cəmil bəy, əlavəniz yoxdur ki?
Mənim əlavəm var. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki,
amma yeri gəlmişkən elan eləyim ki, filmin prodüseri Mirşahin Ağayevdir, telefon xəttindədir. Onu da az sonra qoşacaq, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, amma Cəmil.
Mən burada, bilirsiniz, burada tənqidçi dedi ki, orada saat görünür, nə görünür falan. Mən bunlara baxan filan filmi, mən filmi bir neçə dəfə baxmışam. Mən bunlara diqqət yetirmədim. Yetirmədim onun üçün ki, bu mənim üçün önəmli deyildi. Mənim üçün önəmli faciə idi. Bu bir. İkincisi, mən deyim, ümumiyyətlə kinematografda dövrlərin stilizasiyası, qarmaqarışıq etmə bir forması var və məşhur gürcü rejissoru Dəngiz Abuladzənin Tövbə filmi var. O filmdə, bilirsiniz, bu film 37-ci ilin Qurbanları filminə əsr olunub. Bu filmdə gözəl, görkəmli rejissorumuz Dəngiz Abuladzə Stalin o xofunu, Beriya xofunu, onun bütün hamısını orada sintez edib və orada, bilirsiniz, söhbət güya ki, 37-ci ildən gedir. Amma orada, məsəl üçün, həmin o adam insanları gəlib aparan əskərlər, onlar orta əsrin əlbəsələr belə geyimlərində gəlirlər. Yəni cəngavər geyimlərində. Orada məsəl üçün qarma qarışıqdır geyimlər də. Orada məsəl üçün məhkəmə səhnəsində də geyimlər qarışıqdır. Yəni elə bir ki Sovet dövrü deyil bu. Yəni ki bu müəllif tərəfindən bilərəkdən olunur. Yəni ki bax bu stilizasiyanın özündə bir faciə var, bir absurd vəziyyət. Yəni ki, o dövrdə də bir absurd bir situasiya yaranmışdı Stalin tərəfindən. Və həmin o absurd, o qeyri-adi formalar, bax, bu o filmdə öz əksini tapdı və mən hesab edirəm ki, əgər biz bu prizmadan bu filmə yanaşsa, burada da mən hesab edirəm ki, bu heç də filmin bədii keyfiyyətlərini aşağı salmır. Əksinə, bu bir daha sübut edir ki, burada da bəlkəm də müəlliflər bunu bir stilizasiya ediblər.
Bəkin. Amma sual verir. Siz də əmin deyirsiniz ki, ediblər ya etmiblər. Bu stilizasiyadır ya yox. Qısaca Müşahin bəyə deyirəm.
Bizdə orada Cəmil müəllim çox düzgün deyir. Bu çox gözəl grotesk şəkildə yaradılan əsərlər var və orada bu kompilyasiya növündən istifadə olunur. Çox gözəl, çox yüksək və o daha da çox dramatizm verir, yəni hadisələrə. Və yaxud nabarut komizm verir əksinə. Amma burada biz çox diqqətlə bu işlərə yanaşmışıq və çalışmışıq ki, o vaxtın ab-havasını çatdıraq. Niyə? Yenə də niyə? Ona görə ki, bu hadisələr təzə olub və bu insanlar hələ sağdırlar. Onlar baxanda Şahin bəy kimi nədənsə narazı ola bilərlər. Amma sözsüz ki, ola bilər ki, hardasa biz bir səhvə yol vermişik. Ola bilər ki, hansısa fragmentdə nəsə keçib. Məsələn, orada Şadlıq Sarayına siz baxsanız, orada yuxarılarda kondisionerlər var. Biz onları ağ parça ilə örtmüşük ki, görünməsin. Axı, mən neyim? Azərbaycan, Bakı çox dəyişib. Və mən o Şadlıq Sarayının yiyəsinə desəm ki, kondisioneri çıxart, adam deyəcək ki, çıxartmıram mən. Belə
de dedi. Ona göre de biz parçayı nazarla bağlamışız. Bazı kadrlarda görünür o parça. Ama kondisyoner görünmür.
Mesela ki Mirşahin Bey de eşidik bu filmle bağlı fikirlerini. Mirşahin Bey, elə mən oradan başlamak istedim ki, Rüstem İbrahim Beyov noyabr ayında Azerbaycan'daki saytlardan birine bu filmle bağlı öz mövqeyini açıklayıp deyib ki, mən istemezdim bu barədə danışım, ama məcburam. Xoca kimi filmler Azerbaycandan kənara çıxa bilməz. Çünki Xocanın səviyyəsi belədir. Təəssüf, təəssüf və bir də təəssüf. Mən demirəm, cəmaata belə filmler lazımdır. Amma Qarabağ hadisələri və Xocalı soyqırımından bəhs edən film çox keyfiyyətli, çox səviyyəli olmalıdır. Rüstem İbrahim Beyov belə deyib və bir peşəkardır və onun peşəkarlığına kimsə də şübhə yoxdur yəqin ki. Buyurun, sizin də bax elə buradan başlayaq.
Aydındır. Deməli, əvvəla Rüstem İbrahim Beyovun peşəkar olduğu üçün mən elə Rüstem İbrahim Beyova peşəkar bir kino klassikinin sözü ilə cavab vermək istəyirəm. Bu eseri xalq artisti Dolat Şamşıyevdir. Bu yaxınlarda biz Bişkekdə festivalda olduq. Özür istəyirəm, filmin nümayişində, xüsusi nümayişində olduq və bu filmdən ağlaya-ağlaya çıxan adamlardan biri də elə Dolat Şamşıyev idi. O dedi ki, bu böyük türk filmidir. Bunu bütün türk ölkələrində göstərmək lazımdır və elə onun təşəbbüsü ilə bu saat film qırğız dilinə dublyaj olunur. Yəqin ki, bu yaxınlarda Qırğızıstanda qırğız dilində bu filmə baxılacaq. Və bundan əlavə onu da deyim ki, bu filmin yalnız Qırğızıstandakı nümayişində bu təəssüratları mən əldə eləməmişəm. Film 1-ci Altın Portakal Festivalında bir dəfə nümayişə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq bir neçə dəfə nümayiş olundu. Hər dəfə də səhnədə çox bir ajotaj var, danışılaqla keçdi. Sonra biz Qahirə Beynəlxalq Kino Festivalında bu filmi nümayiş elətdirdik. Burada da ərəblər bu filmin nümayişindən sonra elə bir mitingə, elə bir inqilaba qalxırmış kimi hamını Azərbaycanın haqqını tapdalamış dövlətə qarşı mübarizə.
Mükafatlar alıb mı Mirşahin bəy?
Bilirsiniz xanım, bu filmin mükafatı dərdin, tabutun mükafatı gözyaşları olur və biz istənilən ölkədə biz bu filmin nümayişindən sonra kifayət qədər gözyaşlarına rastlaşdıq. Və bizi əslində filmin müəllifi Vahid Mustafa Gün təbrik edirsək, heç də mükafat maraqlandırmırdı. Biz dərdimizi çıxardırıq dünyaya. Dərdimizi baxıb sağ ol deməzlər, alqışlamazlar. Dərdimizi baxıb kədərlənərlər. Və mən hesab edirəm ki, bu baxımdan biz işimizin öhdəsindən gəldik. İcazə verin fikrimi tamamlayayım. Rüstem İbrahim Beyovun fikirlərinə gəlincə, onda sözünüzü mən cavab vermək niyyətində deyildim. Elə bu günlərdə cavab vermək niyyətində deyiləm. Sadəcə olaraq yadınıza salmaq istəyirəm. Rüstem İbrahim Beyov təxminən bir həftə 10 gün keçəndən sonra elə müsahibələrdən birində bildirmişdi ki, onun Xoca filmi haqqında dediklərini düzgün şərh eləməyiblər. O filmin müəllifi Vahid Mustafa idi və filmin festivallarda nümayişində uğurlar arzulamışdı. Rüstem İbrahim Beyov böyük peşəkardır, təbii, böyük insanların böyük səhvləri də olur. Bunu da qəbul etmək lazımdır. Məsələn, mən şəxsən həm Ziyarət həm Ticarət filminə baxanda axırıncı kadrı belə qəbul edirəm ki, biz həmişə Rüstem müəllimlə dünyanı gözləmişik, amma onun qəhrəmanlarının qoltuğuna bir qlobus veriblər. Bu demək deyil ki, qlobus dünyada, elə deyə yox. Bu başqa bir tərəfdən isə mən hesab edirəm ki, dünyada bütün kütləvləşmiş janrlar arasında film, kino yeganə janrdır ki, o işıq üzü görmür, o qaranlıq üzü görür. Yəni işıqlar sönür, film başlayır. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Vahidin filmi sözün həqiqi mənasında qaranlıq üzü görsə də, qaranlıqların çox böyük bir pərdəsini açıb və filmin müəllifinin yanında olmuş, filmin prodüser olaraq az çox əməyə keçmiş bir insan kimi onu deyə bilərəm ki, Xoca filmi bugünləri Azərbaycan kino tarixində öz yerini tutmuş. Və kifayət qədər müzakirələrə səbəb olmuş bir işdir və bu işin elə davamı olaraq biz bugün sizin Azadlı Radiosunda bu filmin müzakirəsini apardıq. Və mənlə başa düşürəm ki, hələ hər şey irəlidədir. Biz yeri gəlmişkən, yəqin ki, bunu Vahid müəllim daha ətraflı bilir və deyəcək. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Xocalı soyqırma hadisələrinin il dövümü ilə əlaqədar yenə də dünyanın müxtəlif ölkələrində bu filmi göstərik və mən bir yandan təkliyimizi görürəm. Yəni Bakı filmin bu filmi tək, başqa ölkələrdə bir bu film nümayiş olunur. Amma umud edirik ki, gələcəkdə bu filmin davamı gələcək. İndi Vahid bu addımı atıb, Vahidin birinci addımı kifayət qədər uğurlu olub. İnşallah Vahidin addımdaşları da bu addımlara qoşularlar və büyük bir yürüyüş alınacaq.
Xeyli suallar gəlir dinləyicilərimizə. Mən elan edeyim dinləyicilərimizə ki, mən vaxt tapıb onları çalışacağım ki, səsləndirim. Bəziləri bir-birinin neyinidir, mən onları çalışıb oxuyacağım. Amma sizdən bir şey soruşmaq istəyirdim. Xocalı haqqında sıravi azərbaycanlı demək olar çox şey bilir. Yəni statistik rəqəmləri bilir. Hadisə nə vaxt olub? Nə qədər insan qətlə getirilib, neçə ailə bu hadisələr zamanı məhv olub tamamilə. Amma bu filmdə hansı yeni baxışı təqdim elədi 20 ildən sonra? O hadisələrə hansı baxış var idi bu filmdə? Mən istərdim ki, sizin də bundan bağlı fikrinizi alım.
Bu sual mənədir yoxsa Vahid müəllim?
Sizə, Mirşan bəy.
Əvvəla mən deyim ki, mən ümumiyyətlə jurnalistikada yeniliyin tərəfdarıyam və Azərbaycan jurnalistikasında tutaq ki, çox yeniliklər eləmiş adamlar varsa, axırıncıdan ikinci, üçüncü yerlərdən birində mən tuturam. Təvazökarlığınıza səslənsə də. Bu film elə mənim həm də ona görə xoşuma gəlir ki, bu filmdə Azərbaycanda mövcud olan stereotip kino deməli üslubu demək olar ki, tamamilə fərqli bir şəkil alıb. Burada əvvəldən axıra qədər obrazlar danışır. Mən sizin yadınıza bir səhnəni salmaq istəyirəm. Yadınızdadırsa, Ayaz öz evində səhər yeməyi yeyir və onun arvadı ilə söhbəti var. Arvadı ilə o, desən, qızının nişanlısını düzgün seçimi ilə əlaqədarlarını bildirir. Və bu zaman ana qadın da deyir ki, niyə belə deyirsən, ay kişi, axı onlar ailələri şəhid olub, falan kəsər şəhid olub, onlar çox mərd, möhkəm, bərk ailədir. Bu zaman Ayazın replikası yəqin yadınızdadır. O da deyir ki, axı, sən nə demək istəyirsən? Belə bir sualdan sonra deyir, necə nə demək istəyirəm? Nə demək istəyirəm? Mən sənə dəfələrlə demişəm ki, mənim mədəm bəlkə götürmür. Axı, min dəfə sənə demişəm ki, yumurtanı bəlkə pişirmə. Bu adamın bütün danışıqlarında simvol var. Yaxud Şarlıq Sarayında o adamın danışdığı fikir cümlələrə fikir verin. Deməli, bastırmanı cavan ətdən hazırlayırlar. Yəni, siz yenə də məni aldadırsınız. Bu, əslində, həmin dövrdə Azərbaycanda mövcud olan rejimin insanlara münasibətini simvollaşdırılmış şəkildə əks elətdirməkdir. Və yaxud filmdə bir obraz var, ana obrazıdır, yadınızdadır, orada gülləbaran səhnəsi var, qadınlar, uşaqlar hamısı güllə altındadırlar və bu zaman bir qadın baş açıq şəkildə sağa sola baxır və qışqırır, Azər, Azər, bu da təbii ki, bir ana fəryadıdır ki, Azərbaycana ünvanlanır və s. və baxır. Bu baxımdan filmdə çoxlu yeniliklər var və ən böyük yenilik isə ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda Vahid Mustafayevin sayəsində bu Alman neo-ekspresionizm janrının ilk nümunəsini görmüşük, rənglərin oyunu görmüşük, işıqların oyunu görmüşük və əgər bir minanın siz ölüm səhnəsini yadınıza salsanız görərsiniz ki, minanın deməli ölümü ilə əlaqədar həmin kadrda isti rəng yavaş-yavaş yoxa çıxır və tamamilə solğun bir səhnə alınır.
Filmdə gəlmişdə mina ilə bağlı xeyli iradlar var ki, necə olub ki, mina çəkilib bu rola? Yəni onun oyun tərzinə iradlar var.
Mən icazə verin, mina ilə bağlı bir sualı bu cavab verim, sonra yəqin ki, Vahid müəllim öz münasibətini bildirəcək. Mən bunun cavabını məşhur bir hədislə vermək istəyirəm. Bilirsiniz, məşhur bir rəssam var idi. Günlərin bir günü qəşəng xanım şəkli çəkir və çıxır küçəyə, onun adəti belə olub da, bu şair salam kimi belə qərara gəlir ki, ilk dəfə oxucunun rəyini küçədə soruşsun. Və bu beləliklə çıxır və qabağına keçən birinci adamı dəvət edir içəri və soruşur ki, siz Allah, baxın, görün, mən bu rəsm əsərimdə hər şey yerindədirmi? Bu adam da baxır, deyir ki, əladır, hər şey qaydasındadır, amma siz bu qadının ayaqqabılarının ikisini də sağ çəkmişsiniz. Bunun birini sol eləmək lazımdır. Bir qardaşım, sizin vəzifəniz nədir, peşəniz nədir? Deyir ki, mənim vəzifəm, mən çəkməkçiyəm. Deyir, çox sağ ol. Öpür bunun alından, deyir ki, mütləq bunu düzəldirəm və onun gözünün qabağında götürür, ayaqqabısının bir obrisini sağ eləyir, yaxud sol eləyir. Düzəldir də yenə, ta ki, ayaqqabıları düzəldir. Sonra soruşur ki, daha bir adınız qalmadı ki. Bu görür ki, artıq rəssam onun dediklərinə razılaşıb və onun dediklərinə razılaşdığına görə necə deyirlər Azərbaycan sayağı desə ayağı yer alır və deyir ki, diqqətlə baxır və deyir ki, mənə elə gəlir ki, siz bu xanımın gözündəki mənanı da düzgün verməmsiniz. Rəssam baxır və deyir ki, qardaşım, sən çəkməkçisən, sənin işin ayaqqabılarda qurtardı. İndi buyurun, Vahid müəllim Cafir.
Mənə elə gəlir ki, hər halda professionalların da, peşəkarların da tənqidlərini eşitmək lazımdır və az sonra biz onları efirə qoşacağıq. Müştəhəm bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz və fikrinizi dediniz və bir qədər sonra biz intiqam hacılını qoşmalıyıq kino tənqidçilərdən birini, əgər prodüserimiz əlaqə yarada biləcəksə. Və suallar gəlməkdədir. O sualları nəzər yetirəcəyik biz. Məsələn, dinləyicimiz yazır ki, Vahid müəllimi Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri salamlayıram. Mənim Azadlıq Radiosu vasitəsilə Vahid müəllimdən bir istəyim olacaq. Biz İstanbulda oxuyan azərbaycanlı tələbələr çox istəyirik ki, Xoca filminə baxaq, amma filmi tapa bilmirik. Keyfiyyət YouTube-da yaxşı deyil. Bu mövzuda bizə kömək göstərə bilərsinizmi?
Mən deməli istəyirəm ki, bizim bu yazan adamları İstanbulda və yaxud Türkiyədə oxuyan bizim gənclərimizi təbrik etmək istəyirəm. Türkiyənin Panema şirkətinin deməli təşəbbüsü ilə və onlar bizə çıxıblar. Ayın 26-sından Xoca filmi Türkiyə ərazisində vizyona keçir. Yəni, bütün Türkiyə kinoteatrları Xoca filmini bütün Türkiyə kinoteatrlarında göstərəcəklər. Və mən onlara demək istəyirəm ki, gedib 5 manatı ya 7 manatı deyəsən bileti. Ona artıq biz baxmırıq. Ona Pinema şirkəti deyil. Gedib Türkiyədə hər hansı istədiyi kinoteatrda o filmə baxa bilərlər.
Cəmil bəy, mən Müşan bəyə o sualı vermək istəyirdim amma
əlaqədar bir söz demək istəyirəm. Siz soruşdunuz ki, nə yenilik var idi o filmdə?
Yenilik deyəndə mən çox vacib bir baxımdan, bəli, mən siyasi baxımdan yox, ümumiyyətlə yeni baxış nə idi bu hadisə?
İcazə verin mən o suala cavab verim. Ona görə ki, bu demək olar çox ən əsas suallardan biridir. Siz dediniz ki, Azərbaycan xalqı Xocalı faciəsindən xəbərdardır və məlumatlıdır. Mən bu filmin ssenariyasını 2011-ci ildə yazdım və 2012-ci ilin fevral ayında başa düşdüm ki, üzr istəyirəm, 2010-da yazdım. 2011-ci ilin fevralında mən başa düşdüm ki, mən ümumiyyətlə heç nə Xocalı haqqında bilmirəm.
Yox, mən dedim ki, ümumi məlumatları, statistik məlumatları bilirlər.
Yəni,
amma deyək ki, o sıravi Azərbaycanlının bildiyindən artıq nə təqdim eləyə bildiniz?
Xanım,
təzə nə var idi o filmdə? Mən onu soruşdum.
Mən sözünüzü başa düşmürəm. Mən istəyirəm sizə başa salım. Bu məsələ çox ciddidir. Mən Vahid Mustafayev bütün Qarabağ müharibəsini birinci gündən axırıncı günə keçən adam. Mən başa düşdüm ki, mən Xocalı faciəsinin yalnız 20%-ni bilirəm. Çingiz Mustafayevın balaca qardaşı. Və ondan sonra yenidən intervyular, külli miqdarda insanlar, külli miqdarda kitablar, erməni mənbəyi, Azərbaycan mənbəyi, beynəlxalq mənbələrdən, memorial və qırmızı xaç və digər mənbələrdən məlumatlar toplayıb, sonda haradasa 80-85% məlumatlar toplayandan sonra bu filmi çəkdim. Bu filmdə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı Xocalıda nə baş verdiyi haqqında ümumiyyətlə xəbər yox idi. Bu filmə baxandan sonra artıq insanlar başa düşdülər ki, Xocalıda nə baş verib. Ondan qabaq heç kim görməmişdi və bilmirdi nə baş verib. Elə belə danışırdılar ki, Xocalı. Kimlərsə deyirdilər ki, satdılar, qaçdılar, getdilər. Kimlərsə deyirdilər ki, qəhrəmandılar, milli qəhrəman adı verirdilər, amma bilmirdilər kimə, nəyə, kim oldu, necə oldu.
Yox, yəni orada yeni olan nə idi ki?
Xanım, siz demək istəyirsiniz ki, siz Xoca filminə baxmaqdan qabaq Xocalıda baş verənləri təfərrüatla bilirdiniz necə olmuşdu?
Baxdı, artıq 20 ildir yazılır Xocalı ilə bağlı işlər
komissiyası var idi. Siz bilirdiniz də ki, harada, onlar necə olmuşdu, necə toplantılar keçirilirdi, necə hücum başlamışdı, hansı tərəfdən, kimlər
tərəfdən. Baxdı, Azərbaycan televiziyası hər il az qala verilişlər verir. Biz Xocalı Xocalı sakinləri ilə də görüşmüşük. Və nə demək istəyirəm? Demək istəyirdim ki, yeni nə var? Bəli, Rus hərbi birləşmələri bəlkə burada iştirak edib, bu var idi. Bunu da 366-cı ala ilə bağlı həmişə danışılıb. Əli Yalın əhali var idi, yəni köməksiz idi. Özünü müdafiə batalyonlarının yetərincə silahı yox. Yəni, bunlar sıravi Azərbaycanlının bildikləri məlumatlar idi, yox?
Deməli, mən sıravi Azərbaycan vətəndaşlarının az bilirdim.
Ola bilər. Və dinləyicim, İntiqam Qasımlı ilə təəssüf ki, İntiqam Hacılı ilə bizim əlaqəmiz alınmır, prodüserimiz xəbər verir və indi telefon xəttində biz Eldəniz Quliyevi qoşmalı oluruq, onun filmlə bağlı fikirlərini alacaq, rejissor və senarist görək o bu haqda nə fikirləşir. Eldəniz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Eşidirik sizi, siz Xoca filmini necə qiymətləndirirsiniz, sizin fikirlərinizi alaq.
Mən əsasən Xocalı filmi haqqında öz fikirlərimi demişəm və çox təəssüf ki, belə deyək ki, adekvat olmayan cavablar da veriblər mənə. Amma mən indi fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, bəli, Xoca filmi orada çalışan kollektiv çox böyük əziyyətə tab gətirib, əziyyətə düşüb, həm texniki, belə deyək, heyət, hansı mənadasa həm də yaradıcı heyət böyük əziyyətlər bahasına, çünki mən gözüm kimi işçisi olduğum üçün bilirəm o nə deməkdir ki, qışda film çəkmək və müharibə filmi çəkmək. Ona görə bunu mən qiymətləndirirəm, amma eyni zamanda mən dəfələrlə demişəm ki, indi bayaq Mirşahin danışdı və dedi ki, Rüstəm belə deyək ki, öz səhvin boynunu alıb, nə bilim nə isə, bu həqiqətə uyğun olmayan sözdür. Rüstəm müəllim deyən fikirə mən də şərikəm və o fikri də əgər qonaqlarınızın yadındadırsa, o fikri onun üçün səsləndirdi ki, Mirşahinin hücumu var idi Bəndənizə və o dedi ki, mən Eldənizin yanındayam, bu film Azərbaycandan kənara çıxmamalıdır. Daha doğrusu Azərbaycandan kənarda müvəffəqiyyət gətirməyəcək və necə ki biz şahid oluruq ki, əlbəttə 100 ölkədə onu nümayiş elətdirmək olar. Müharibə haqqında bizim ağrımız, acımız, göz yaşımız haqqında çəkilən film yüksək peşəkarlıqla çəkilməlidir. Bu bir mənalıdır mənim üçün.
Necə çəkilib sizcə? Yüksək peşəkarlıqla çəkilibmi bu film?
Mən elə gəlir ki, mən kifayət qədər açıq deyirəm ki, yüksək peşəkarlıqla çəkilməlidir. Məhz belə olmadığı üçün bax, bu gün kifayət qədər çoxlu suallar meydana çıxır və onun qeyri peşəkarlığı da ondadır ki, film Xocalı orada məqsəddir, vasitə deyil. Çox adam soruşacaq ki, bu nə haqqındadır, nə haqqındadır. Yəni, rejissorun demək, peşəkarlığı onda təzahür eləyir ki, o çəkdiyi hər hansı bir ortaya qoyduğu mövzu onun üçün məqsəd yox, vasitə olur. İkinci, faciədən çəkəndə mütləq işıq olmalıdır. Üçüncü, mən bəzi şeyləri də anlayıram ki, başa düşürəm ki, hər halda ona ayrılmış demək maliyyə vəsaitinə bəlkə də heç ondan artıq da çəkmək olmazdı. Sadəcə Vahid, hörmətli Vahid Naxış da bir şey bilməlidir ki, belə şeyləri nə qədər az çıxartsaq kənara, sərhədlərimizdən kənara az çıxartsaq daha yaxşıdır. Bəli, vətənpərvərlik hissinə hesablanır. İndi kinodan təxminən demək ANS-dən belə deyəsə o neorealizmin məskəni olan İtaliya qədər uzaq olan Mirşahin elə söz dedi ki, mən heç başa düşmədim. Yəni ki, filan yerdə ağladılar, filan ağlamaq göz yaşı üçün deyil, film katarsis yaratmalıdır, ruhumuzu təmizləməli, düşündürməlidir. Ağlamaq üçün çox qeyri peşəkar şeydir çəkib, verilişlərdə də görürsən ki, adam oturur, ağlayır. O ki qaldı, yanınızda oturmuş hörmətli Cəmil Quliyevin Tövbə filmi haqqında dediklərimə çox güman ki, özü də başa düşmüyüb ki, orada niyə başqa paltarlarda gəlir həmən o əskərlər, orta əsrlərin geyimində gəlir və s. Yəni orada hörmətli belə deyələ görkəmli rejissorumuz Abulacı orada pisin, zilonun, nətər deyim, alçaqlığın, gücün, hakimiyyətin belə deyək, pisliyinin əbədi olduğunu göstərir ki, yəni orta əsrlərdə də o idi, bugün də sabah da olacaq. Eyni zamanda həmən məhkəmə belə ki, zalında. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də deyirəm mən, bu mənim tam səmin fikrimdir ki, film Azərbaycanda belə deyək, vətənpərvərlik, vətənpərəstlik hissini oyadırsa, biz şahid olduq oyadır, bu lazımlıdır. Sadəcə çox istərdim ki, ona da yüksək, belə filmlərə yüksək maliyyə ayrılsın və ayrılanda Vahid Naxış, Eldəniz Quliyev və yaxud bizim Azərbaycan rejissorları orada hazırıq ki, biz xlapuşka varaq. Yəni ki, çox səriştəli, peşəkar, istidatlı rejissorlar, aktyorlar dəvət olunmalıdır ki, Araratın qarşısına çıxaq biz ermənilərin çəkdiyi və digər 30 milyonluq, 100 milyonluq sərmayə qoyulan filmlərin qarşısına çıxa bilək. Sinəmizə döyməyək ki, bundan yoxdur.
Aydın da fikirləriniz və Mirşahin Ağayev yenidən xəttədir. Eşidək onun fikirlərini Eldəniz Quliyevin dedikləri ilə bağlı və daha sonra Vahid Mustafayevə də imkan yaradacaq.
Mən hesab edirəm ki, əvvəl Vahid Mustafayevi dinləyək və Vahid Mustafayevin fikrindən sonra mən danışım.
Yaxşı, necə istəyirsiniz?
Mən ümumiyyətlə istəyirəm deyim ki, mən bu filmi çəkəndə öz xalqıma, öz vətənimə məhəbbətimi göstərmək istəmişəm. Və mən istəmişəm ki, mənim üzvü olduğum xalq daha da gözəl olsun, daha da açıq olsun və fəxr eləsin ki, onun belə oğulları var, Ələkbər kimi, Yura kimi, Arzu kimi və s. kimi. Mən heç də Azərbaycan xalqı deyəndə mənim qəhrəmanlarımı ya Rüstəm İbrahimbəyovdan və yaxud Eldəniz Quliyevdən və yaxud digərlərindən fərqləndirmirəm.
Mənim üçün onlar hamısı doğmadır, hamısı mənim üçün əzizdir və hamısını mən çox sevirəm. Eldəniz Quliyev də çox gözəl insandır, Rüstəm İbrahimbəyev də çox gözəl insandır. Hamısı Azərbaycanlıdırlar. Mən bu adamlara görə 6 il müharibədə olmuşam, 2 dəfə yaralanmışam, kontuziya almışam, qardaşım rəhmətə gedib. Mənim bu günlərim haqqım yoxdur ki, Azərbaycan xalqının hər bir üzvünü sevməyim. Mən onları sevirəm, bağrımı basıram. O ki, qaldı onun fikirlərinə, bu bir adamın fikridir, onun ixtiyarı var, haqqı var, hürriyyəti var bizim konstitusiyamıza görə ki, onun nəsə xoşuna gəlməsin. Çox gözəl, mən gələcəkdə çalışaram ki, elə filmlər çəkim ki, Eldəniz Quliyevin də, ondan sonra Rüstəm İbrahimbəyevin də və digər...
Necə çəkəcəksiniz o filmlər ki, dediyiniz kimi Rüstəm İbrahimbəyevin də, Eldəniz Quliyevin də və digər peşəkarların da xoşuna... Lap elə deyək ki, peşəkarları qoyuq, adi tamaşaçının da xoşuna gəlsin. Hansı nəticəni çıxartdınız ki, bax, bunu gələcəkdə çəkməyim, başqa cür çəkim?
Mən deməli, belə sizin dediyiniz nəticə çıxartmamışam. Bilirsiniz, yaradıcı insan... Texnokratdan fərqli olaraq o öz ürəyini açır. O özünün fikirlərini qoyur demək tamaşaçının qarşısına. Və kimsə onunla şərik olur. Kimsə onunla şərik olmur. Onunla şərik olanlar onun fanatları olur. Onun demək yaradıcılığına hörmət edir və inanır ona. Kimin ki xoşuna gəlmir, bilirsiniz, Azərbaycanda mən milyonlarla insanları tanıyıram ki, Picasso'ya nifrət edir. Salvador Dali'nin rəsm əsərlərini bir namus, bir qiriyyət və arada bir heyvanı, bir mədəniyyət kimi hesab edir.
Vaxtımız yekunlaşır. Mən istəyərdim ki, bəzi SMS-ləri oxuyum, amma Mirşahin bəyə də söz verməliydik. Eşidik Mirşahin bəyi, sonra SMS-lərə keçək.
Mən təbii ki, Eldəniz müəllimin fikirlərinə diqqətlə qulaq asdım və sözün düzü, mən Eldəniz Quliyevi doğrudan əvvəl tanımırdım və onun haqqında biraz məlumat topladım və onun gördüyü işlərdən bəziləri ilə tanış oldum. Biri haray filmi idi, səhv eləməmsə, plakat janrında çəkilmiş bir filmdir. Səhv eləməmsə, Meşədət də kimsə Qarabaş qəstəsi oxuyur. Ermənilər onu məcbur eləyir ki, Qarabaş qəstəsi oxumadı, oxuyur. Sonra güya ki, qadınların və ilə samavar qoyurlar, o da qaçır ora, bura qaçır bura. Bu da plakat janrında çəkilmiş bir işdir. Və bir də səhv eləməmsə, bir Qulquluğu filmi var idi onun. Və bu Qulquluğu filmə də baxdım. O da hesab edirəm ki, gələcəkdə daha yaxşı filmlər çəkməkdən ötürü çox yaxşı avansdır. Umid edirik ki, yaxın 15 ildə Eldəniz müəllim daha maraqlı işlər çəkər. O ki, qaldı İtaliyadan, mənim uzaq olmağım, bəli, mən İtaliyadan uzaqam, mən Azərbaycandayam, Azərbaycana yaxınam, Xocaya yaxınam, Xocalıya yaxınam. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan tamaşaçıları bu günləri elə Azərbaycanda olmalıdır və Xocalıya və Xocaya yaxın olmalıdır. O ki, qaldı tamaşaçıların xoşuna gəlmək baxımından mən hesab edirəm ki, son bir neçə ilin, hətta mən dəqiqləşdirib deyə bilərəm bunu, tam məsuliyyətimlə bilirəm. Baxmış tamaşaçıların sayına, satılmış disklərin sayına görə Xoca filmi bugün Azərbaycanın son 15-20 ildə ortalığa çıxartdığı ən çox baxılan filmdir. Bunu statistika təsdiqləyir. Və nəhayət...
Nə qədər satılıb, məsələn, disk olaraq?
Disklər nə qədər var idi satılıb, indi mən dəqiq yadımda deyil. Hər halda səhv eləmirəm, bir 50 minə yaxın disk buraxmışdıq, hamısı da satılıb. Və tamaşaçılarımızın sayı da təxminən bütün respublikada nümayiş zamanı bir 400 bin, 500 bin var idi və yadınıza salmaq istəyirəm ki, bu yaxınlarda təzədən olacaq bu nümayişlər. Yeri gəlmişkən, fevralın 26-sında Nizami Kino Teatrı bütün gün ərzində bu filmi verəcək və bu film, belə deyək də, Xocalı Həlak Onların
fan
kimi veriləcək və pulsuz veriləcək və yeri gəlmişkən Eldəniz müəllimə məsləhət görərdim ki, bir də bu filmə baxsın. Tüm dinləyicilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Və
çox sağ olun. Mirşahin bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Eldəniz bəy, əlavəniz yoxdursa...
Bir kəlmə demək istəyirəm. Əvvəla, hörmətli Mirşahin müəllim, yine de hakikate uygun olmayan şeydir. Yani ki Eldənmən idi. Mən ona Mirşahili çoxdan tanıyıram. O da məni çoxdan tanıyır. Amma o başqa məsələdir ki, tanımaq istəmirəm. Bu bir. İkinci, mənim filmlərimi də əgər öyrənimsə, bilir neçə bədii filmlərim var. Üçüncü də ki, Qukulu adlı bir film yoxdur. Əgər Pirverdinin xoruzun nəzərdə tutursa, o bir neçə beynəlxalq festivalda qızıl medal aldı. Əgər mən Qukulu filmi çəksəydim, heç şübhəsiz ki, Mirşahili dəvət eləyərdim baş rolə.
Çox sağ olun, Eldəniz bəy. Sağ olun, fikirlərinizi bildirdiniz. İndi eşidik ki, Cəmil Quliyevi, onun da əlavələri var idi bu polemika ilə bağlı.
Mən ilk öncə demək istəyirəm ki, Xocalı çıxışımın sonunda, Xocalı hadisələri haqqında sənədli şəkildə harayı Azərbaycan xalqına Çingiz Mustafayev çatdırdı. Xocalı haqqında bədii şəkildə harayı Vahid Mustafayev çatdırdı. Və mən bir tamaşaçı kimi onlara, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və Eldəniz müəllimə də onu demək istəyirəm ki, mən Abuladzanın filmindəki, Tövbə filmindəki o stilizasiyanı çox gözəl bilirəm. Bəli, o siz dediyiniz o şər əbədidir, şər əsrlər boyu var və bu qara qüvvələr var, mən bunu bilirəm və mən o nöqtəyi nəzərdən çıxaraq Xoca filmində də əgər bu stilizasiya var idisə, mən onu nəzərdə tuturdum.
Aydındır. Aydındır.
Bu yaxşı.
Qısa SMS-lərə baxaq. Məzahir Hüseynov yazır ki, heyf o pullara o film çəkilib, gülməli və zəif film çəkmişsiz yazır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, Şahin bəy sarı gəlinə baxsın, biz Xocalıya baxırıq. Yenə başlandı aşıbqa tutmaq. Tənqid etmirlər, aşıbqa tuturlar. Bu film bir ayna şirkətinin gücünə görə əladır, yazır dinləyicimiz. Başqa dinləyici yazır ki, Vahid bəyə sualım belədir. Siz hansı əsasa görə sevgi dramını çox əxlaqsız süjet əsasında çəkmisiniz? Filmin döyüş dramına söz ola bilməz. Həqiqət mağazada olan sevgi ssenarisidir. Mağazada olan sevgi ssenarisidir. Bu həmin səhnəyə çoxlu iradlar gəlir. Bir öpüş səhnələri ilə bağlı qeyd edirlər ki, çox süyünü aldıbdır. Dinləyicilərin fikirlərini bu qədər çatdıra bildik və vaxtımız bitdi. Mən Şahnaz Bəylər qızı təşəkkür edirəm. Vahid Mustafayev, Cəmil Quliyev, Mirşahin Ağayev və